Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Situația bancară din țară este sub control, asigură președintele Timofti după ședința Consiliului Suprem de Securitate.
Ne-am convins că Banca Națională și alte structuri bancare, financiare bancare, acționează în limitele legii și asigură securitatea cetățenilor în aspect financiar.
Un nou sondaj de opinie arată că unul din cinci moldoveni ar vota la alegeri cu partidul lui Renato Usati, iar partidele pro-europene parlamentare nici nu ar intra în Parlament.
Și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Rusia într-un dosar în care un locuitor din regiunea transnistreană se plânge de condițiile de detenție. Începem cu știrile Europei Libere.
Prima ședință a Parlamentului Moldovei din această sesiune va avea loc mâine, a decis biroul permanent. Parlamentarul urmează să examineze mai multe chestiuni, printre care legea cu privire la procuratură, pachetul de legi privind sistemul financiar bancar, chiar și sistemul de legi cu privire la integritate. Liderul principalului partid de opoziție, socialistul Igor Dodon, a declarat că fracțiunea sa va avea câteva priorități, între care demiterea conducătorilor mai multor instituții de stat, modificarea legislației din sectorul financiar bancar, dar și alegerea președintelui în mod direct. Grupul internațional de voluntari Bellingcat a publicat un nou raport privind posibila implicare a militarilor ruși în prăbușirea avionului malaezian de pasageri în estul Ucrainei în iulie 2014. Informația nouă pe care o aduce este că leagă numele unor ofițeri ruși de doborârea avionului. În primul raport, Bellingcat susținea că racheta care a lovit avionul de pasageri ar fi fost lansată de brigada 53-a antiaeriană a armatei ruse. Bellingcat a înaintat deja toate informațiile pe care le-a strâns comisiei olandeze care investighează doborârea cursei MH17 Amsterdam-Kuala Lumpur. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au fost ucise. Pe 13 octombrie 2015, Consiliul de Securitate al Olandei a publicat raportul final privind investigarea cauzelor catastrofei, în care se spune, între altele, că avionul a fost doborât de o rachetă de tip Buk. Raportul indica numărul de serie al rachetei, dar nu a tras concluzii despre cine anume a doborât aeronava. Guvernul de la Kiev și liderii separatiștilor proruși din estul Ucrainei s-au acuzat astăzi reciproc de violarea acordului de încetare a focului. Ambele părți au tras mai multe runde de mortiere în zona orașului Donetsk. Schimbul de focuri survine la o zi după vizita la Kiev a miniștrilor de externe din Germania și Franța, care au îndemnat ambele părți să pună în aplicare reformele convenite prin acordurile de pace de la Minsk. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a cerut ca în acordul de încetare a focului în Siria, care ar urma să intre în vigoare sâmbătă 27 februarie, să fie scoase și milițiile kurde din Siria, pe care Turcia le consideră, cităm, teroriste. Acordul negociat de Statele Unite și Rusia exclude numai milițiile statului islamic și ale rețelei teroriste Al-Qaeda, precum și alte organizații declarate teroriste de Națiunile Unite. Pentru prima dată, prin președintele Abdel Fattah al-Sisi, Egiptul a admis oficial că avionul cu turiști ruși care s-a prăbușit la 31 octombrie în peninsula Sinai a fost ținta unui atac terorist. S-a anunțat astăzi la Moscova. Toate cele 224 de persoane aflate la bordul avionului au fost ucise. O ramură locală a organizației teroriste a statului islamic își asumase responsabilitatea în ziua prăbușirii avionului, iar președintele Rusiei, Vladimir Putin, vorbise despre un atac terorist la 10 zile de la tragedie.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un nou sondaj de opinie al Centrului de Investigații Sociologice CBS AXA semnalează continuarea prăbușirii popularității partidelor pro-europene și creșterea popularității celor două partide de stânga pro-ruse, al lui Renato Usati și Igor Dodon. Detalii are Tamara Grejdeanu.
8 din 10 persoane intervievate consideră că Republica Moldova merge într-o direcție greșită. Aceasta este starea de spirit atestată de cercetarea cea mai recentă, iar cota nemulțumirii populare este comparabilă cu cea din anul 2000, când cetățenii resimțeau efectele crizei financiare din 1998, precizează sociologii. În consecință, un eventual scrutin parlamentar ar lăsa pe din afara legislativului partidele care formează azi alianța de guvernare. Cei mai mulți dintre respondenți simpatizează formațiunea Partidul Nostru, urmată de Partidul Socialiștilor, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, de altfel deja înregistrat de Ministerul Justiției, și grupul de inițiativă condus de Maia Sandu pentru crearea Partidului Acțiune și Solidaritate. Sociologul Ion Jigău crede că preferințele electoratului sunt relevante și anunță o foarte probabilă schimbare a clasei politice.
Cei din prima generație de după independența noastră au plecat aproape toți, cu mici excepții. Acum sunt în picior de plecare cei care au venit în generația a doua și după mine suntem în momentul când încep să apară generația a treia de politicieni de după independență.
Această tendință surprinsă în sondaj este o expresie a dezamăgirii față de calitatea guvernării. Este de părere Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Expertul crede firească această poziție a alegătorului, care se orientează spre partidele din opoziție, spre forțele politice apărute recent, fie se plasează în categoria celor indeciși.
În ultimele sondaje, începând cam cu vreun an și mai mult pe urmă, este foarte mare procentul celor indeciși. El oscilă 30-40% în diferite sondaje. Asta înseamnă că electoratul nu-și mai regăsește exponentul doleanțelor în lista partidelor aflate la guvernare și se duce în bazinul celor indeciși. Sau încearcă să găsească altceva care ar promite să răspundă la necesități cetățeanului.
Potrivit cercetării, în declin este și încrederea în instituțiile statului. Parlamentul, guvernul, procuratura și sindicatele se regăsesc la coada listei. Constant, nivelul de credibilitate rămâne doar în cazul bisericii, autorităților locale și mass mediei. Sociologul Ion Jigău spune că dacă alte ori respondenții erau îngrijorați întâi de toate de viitorul copiilor, acum aceștia își îndreaptă atenția spre fenomenul corupției, sărăcie și nivelul prețurilor.
Corupția a început să-i deranjeze, ei deranja de mai demult, că înainte era cam pe locul 5-6, acum s-a ridicat pe 3, din simplu motiv că acum și se vorbește mai mult și oamenii văd, de fapt, că corupția a atins toate nivelurile. Nu se duc la bun sfârșit aceste dosare, ele se conservează pe lung timp și oamenii nu văd în același timp că fenomenul descrește, din contra el crește.
Fiecare al doilea respondent susține acțiunile de protest din centrul Chișinăului, iar 93% au spus că președintele Republicii Moldova trebuie să fie ales de către popor. Marea majoritate a celor chestionați susțin de asemenea ideea organizării alegerilor parlamentare anticipate. Unii cred că pe această cale Moldova poate fi readusă în albia normalității. Alții însă, deși nu sunt împotrivă, privesc cu scepticism perspectiva ieșirii din criză. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Situația sistemului bancar din Republica Moldova a fost pe agenda unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate ținută astăzi la Chișinău. După reuniunea la care a participat și guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, președintele Nicolae Timofti a spus că situația bancară este sub control și a îndemnat cetățenii și factorii responsabili să nu intre în panică. Cât de îndreptățit este calmul afișat de șeful statului, a încercat să afle Liliana Barbaroșe.
Aflată în toiul discuțiilor cu FMI, care și-a trimis o misiune de experți la Chișinău, autoritățile încearcă din răsputeri să lase impresia că nu neglijează problemele din sectorul bancar și vor face cât vor putea ca să nu admită o nouă fraudă. Și șeful statului și premierul și guvernatorul Băncii Centrale au avut cam același mesaj după încheierea ședinței Consiliului Suprem de Securitate de astăzi. A fost o ședință planificată din timp, nu extraordinară, cauzată de vreo întâmplare anume în sistem, băncile funcționează în regim normal, motive de panică nu există.
Subiectul transparenței acționarilor în sectorul bancar este la ordinea de zi. Instituțiile din Republica Moldova sunt determinate de a rezolva acest subiect.
A spus, de exemplu, guvernatorul Dorin Drăguțanu.
Sunt diferite zvonuri, ne-am convins că Banca Națională și alte structuri bancare, financiare, acționează în limitele legii.
A spus la rândul său Nicolae Timofti.
Că nu s-a întâmplat acum recent nimic grav în sectorul bancar, dar noi am trecut deja printr-o fraudă bancară și este important să nu reacționăm doar atunci când apar aceste probleme.
A spus premierul. Singurul obiectiv cât de cât concret a fost formulat de Pavel Filip, care a spus că un set de legi necesare pentru fortificarea sistemului sunt în guvern sau deja au luat calea spre Parlament, astfel încât siguranța sistemului să crească. Informațiile care se strecoară periodic în presă ar arăta totuși că lucrurile în sistemul bancar nu sunt atât de stabile cum le prezintă demnitarii. O singură dovadă ar fi că 3 bănci din cele mai mari, altele decât cele aflate în proces de lichidare, continuă să fie sub supravegherea specială a Băncii Naționale, iar presa a scris că portofoliul de credite neperformante a atins în ele nivelul atestat în băncile lichidate. Fostul ministru de finanțe, Veceslav Negruță, care acum câteva săptămâni se arăta extrem de alarmat că situația din jurul Băncii de Economii s-ar putea repeta, spune că lucrurile se vor limpezi odată cu concluziile pe care le va formula FMI.
Autoritățile probabil dau semnale de incertitudine, siguranță și de stabilitate, hai zic așa, convențională în sector, dar mesajul respectiv trebuie să vină cu confirmările necesare de la instituțiile specializate internaționale și mă refer la Fondul Monetar, Banca Mondială, care la fel ar trebui să aibă și, cum să zic, și ele acest optimism confirmat prin analizele lor. Deocamdată, analizele și mesajele lor, într-un fel, vin în contradicție cu cele...
La fel, Veceslav Negruță se arată sceptic că soluțiile pentru sectorul bancar pot fi găsite prin noi modificări la legislație. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a anunțat că parlamentarii se vor întruni mâine joi în prima ședință a sesiunii de primăvară. Valentina Ursula a întrebat care ar trebui să fie prioritățile legislativului pe președintele Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânu.
Parlamentul Republicii Moldova ar trebui să își formeze niște priorități. Și în primul rând, prima prioritate este de a face reformă politică care ar da un curs de stabilitate în Republica Moldova. Și revenim la acest subiect. A doilea pachet de legi ar trebui să aducă Republica Moldova în albia reformelor care sunt coordonate și luate în calcul în dialogul dintre Moldova și Uniunea Europeană. Deci astea sunt două priorități mari care ar trebui să aibă Parlamentul.
Stabilitatea de unde pornește, domnule Vlad Spânu?
Stabilitatea pornește dintr-o construcție politică care permite ca actorii politici din Republica Moldova să acționeze într-un cadru bine stabilit, coordonat. Se întâmplă astăzi în Republica Moldova și nu doar în Republica Moldova, dar în întreaga regiune, Europa de Est, dar și mulți țări din Europa de Vest. Instabilitatea pornește de la această construcție politică care există acolo. Revenind la Republica Moldova, sunt 3 probleme care ar trebui să fie rezolvate. Prima este alegerea președintelui de către întreg poporul, care se dea o independență. A doua, alegerea deputaților pe circunscripții electorale, ca să aibă fiecare deputat responsabilitate față de alegătorul care l-a ales. Și a treilea este eliminarea dualității puterii executive, în sensul că astăzi la noi, în Republica Moldova, dar și în multe alte țări, există 2 puncte a puterii executive. Una este președintele și alta este prim-ministru. Și din cauza asta pornesc foarte multe neînțelegeri între aceste 2 capi ai puterii executive.
Prioritar totuși este această împăcare de care se vorbește mult în Republica Moldova, împăcarea dintre cei care guvernează țara și cei care sunt necăjiți, cei care au ieșit să protesteze în stradă pentru că mai mult există decât trăiesc. Această prăpastie dintre cei de sus și cei de jos poate fi lichidată atât timp cât neînțelegerile totuși persistă.
Aceste punți între populația unei țări și conducere pot fi create prin alegerea directă a președintelui, în primul rând, și prin alegerea directă a fiecărui deputat în circunscripții electorale. Atunci, aceste punți vor fi create prin oamenii care sunt aleși de către populație.
A fost opinia președintelui Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Rusia într-un dosar în care un locuitor din regiunea transnistreană se plânge de condițiile de detenție. În opinia celor care s-au ocupat de dosarul reclamantului Boris Mozer, verdictul de la Strasburg, adăugat altora anterioare, consolidează părerea că Moscova este răspunzătoare pentru ce se întâmplă în regiunea separatistă din estul Moldovei și aruncă în plus o lumină nouă asupra sistemului judecătoresc de peste Nistru. Valentina Basiu relatează.
Dosarul conține un element oarecum inedit, afirmă juriștii asociației Promolex, care l-au reprezentat pe Boris Mozer la CEDO, și anume faptul că magistrații în alte curți constată că așa zisele judecătorii din stânga Nistrului nu pot fi considerate instanțe. Aceste judecătorii, nerecunoscute în plan internațional, activează cu suportul Federației Ruse. Prin urmare, toate încălcările comise de acest regim îi sunt imputabile Federației Ruse, a mai statuat Marea Cameră a CEDO. Agentul de pază de la Tiraspol, Boris Mozer, a fost reținut ilegal în perioada 24 noiembrie 2008, 1 iulie 2010, de miliția transnistreană și întemnițat în închisorile de la Tiraspol și Hlinaia. El a fost acuzat de o presupusă escrocherie la compania de telecomunicații la care activa. Pe durata zisului proces, părinților lui i s-au cerut contravaloarea de 40.000 de dolari, iar când aceștia au adus suma, au mai cerut încă pe atât. În 2010, mama tânărului s-a adresat mai multor instituții internaționale și naționale, iar juriștii asociației Promolex au ajutat la expedierea cererii la CEDO. Curtea Europeană a constatat violarea mai multor drepturi, inclusiv aplicarea ilegală a arestului, lipsa de acces la asistența medicală, detenția în condiții inumane și degradante, a spus avocatul Alexandru Postică.
În contextul în care s-a invocat violarea articolul 5 și articolul 3, dreptul la libertate și siguranță și dreptul de a nu fi supus torturii. Ilașcu a constatat problemele sistemice care sunt până în anul 2001. Mozer e important deoarece se constată anumite circumstanțe până în anul 2010. Că perioada se extinde, respectiv toate dosarele care au fost depuse cu referire la această perioadă și au șansă reală de câștig. În Ilașcu s-a invocat inclusiv conflictul din 92, aportul soldaților ruși, hotărârea în cauză prevede o nouă perioadă istorică, perioada de post-conflict, deja când chipurile ruși s-au dus și nu mai sunt.
Totodată, CEDO a constatat că Republica Moldova nu este responsabilă de violarea drepturilor reclamantului și asta deoarece Procuratura de la Chișinău a inițiat o cauză penală, iar Biroul de Reintegrare a întreprins un șir de acțiuni pentru eliberarea tânărului. Chiar și așa, judecătorul rus Dmitri Dedov, singurul din cei 17 magistrați din Marea Cameră a CEDO, care s-a pronunțat împotriva, a criticat autoritățile de la Chișinău de inacțiune și că ar fi făcut prea puțin pentru a schimba starea de fapt din raioanele de est a Republicii Moldova. Curtea de la Strasburg a obligat Federația Rusă să-i achite reclamantului 25.000 de euro în calitate de prejudicii morale și materiale și 4.000 de euro costuri pentru asistență juridică. Există riscul ca această hotărâre să nu fie executată, exact ca în dosarul elevilor și profesorilor din școlile românești din Transnistria, hotărâre emisă în octombrie 2012. Directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, este de părere că autoritățile moldovene pot face mai mult pentru apărarea drepturilor omului în cazul cetățenilor care domiciliază în stânga Nistrului.
Prin eforturile comune vrem să încercăm nu doar să condamnăm Federația Rusă sau Republica Moldova, nu ne bucurăm de aceste condamnări. Pentru noi este important, odată fiind constatate aceste probleme, să determinăm actorii să identifice soluții pentru ieșire din acest impas. Nu este normal, nu este moral, dacă doriți, să avem un teritoriu, gaură neagră pentru drepturile omului, unde nu există niciun mecanism de a-ți apăra drepturile atunci când acestea sunt încălcate.
Juriștii Promolex au spus că pe rol la CEDO sunt mai multe plângeri ale cetățenilor moldoveni din raioanele de est, Tocmai de aceea, în opinia lor, dosarul drepturilor omului trebuie să figureze pe agenda negocierilor cu Tiraspolul. Problemele tehnice, precum funicularul de la Râmnița, Rezina sau transportul feroviar, nu pot înlocui respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, mai spun avocații lui Boris Mozer. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Mai multe organizații de tineri vor ca în locul sărbătorii importante a Sfântului Valentin, îndrăgostiții moldoveni să sărbătorească dragobetele. Această sărbătoare, spun ei, are cam aceeași semnificație și este în plus autohtonă. Promotorii ideii au organizat mai multe acțiuni publice la care a asistat și corespondenta noastră, Diana Râilea.
Spre deosebire de anii trecuți, când politicienii moldoveni nu pierdeau ocazia să apară la știri ca promotori ai zilei neaoșe a îndrăgostiților, dragobetele, în acest an doar câteva organizații de tineret au promovat sărbătoarea. La Universitatea de Stat, de exemplu, mai mulți studenți, membri ai organizației cu viziuni unioniste, Onoare, Demnitate și Patrie, au împărțit panglici tricolore și, într-o manieră ingenioasă, au transformat holul instituției într-un oficiu al stării civile, unde cei îndrăgostiți au putut să-și oficializeze relația pentru o zi.
Noi vă felicităm cu această sărbătoare și vă legăm o panglică tricoloră.
Artemie Stratulat, student la economie, e unul dintre curajoșii care au acceptat chiar și mai puțin oficial să-și ia în căsătorie colega. Despre dragobete, spune Artemie, i-a povestit bunica, născută în Bucovina și care, la hora din sat organizată de dragobete, și-a întâlnit ursitul.
Noi dorim pur și simplu să aducem amintirea din trecut, deoarece mie personal, cum mi-a spus bunica, cum ea sărbătorea dragobetele la ea în sat. De dragobete se adunau toți flăcăii și toate fetele la horă mare în sat și ea a spus că s-a întâlnit acolo cu bunelul. Da.
Dumneavoastră, cum vă vreți continuați tradiția în familie?
Da, de ce nu? În primul rând este o sărbătoare minunată și specifică doar nouă. Legat de această sărbătoare, cred că anume gestul contează, pentru că chiar și după tradițiile care erau legate de dragobete, nu se cumpărau cadouri scumpe sau ceva de genul ăsta, anume conta ceea ce faci.
Între timp am surprins privirile curioase ale portăreselor universității. Prima a refuzat să vorbească, spunând în glumă că e prea bătrână pentru dragoste. Colega ei, Lubovi Tăbăcare, a explicat simplu ezitarea femeii. Nu le arde oamenilor de dragoste când suflă vântul prin buzunare.
Deodată uit și de dragoste și de alte lucruri importante în viață, fiindcă la noi e greu de trăit.
V-a amintit de dragobete?
Nu, noi n-am știut. Încoace de acum s-o auzi de dragobete. Când eram noi tineri, de obște nu s-a auzit sărbătoarea asta.
Credeți că e nevoie de o zi specială ca să-i spui omului de lângă tine că ți-i drag, că-l iubești?
Nu știu, cred că în toată ziua pot spune că iubești, că ți-i drag. Dacă am fi trăit mai bine, poate și mai puteam să spunem mai des că te iubesc, ori mi-i drag, ori cumva. Dar acum lumea tare e foarte greu de trăit.
Desă ori am auzit că cetățenilor din Republica Moldova tocmai asta le lipsește. Cultura de a spune mai des, te iubesc. Cum vă explicați? De ce e așa?
Nu deprinși cu așa cuvinte frumoase și eu așa mă gândesc.
Credeți că oamenii ar duce-o mai bine dacă ar învăța mai des să spună te iubesc?
Cred că da. Ar ieși emoțiile sterele într-o parte și ar fi mai ușor de trăit. Când ai o bucurie în suflet, altfel.
Și pentru că dragostea poate fi diversă, în după amiaza acestei zile, membrii organizației Mișc Lumea, vorbitori de română, rusă sau ucraineană, au îndemnat trecătorii din centrul capitalei să se alăture unui concert în aer liber. Printre ei și Margareta, elevă de liceu.
Dragobetele, este ziua iubirii, este noi național moldavski praznic.
Dragobetele este sărbătoarea specifică nouă. Sfântul Valentin e importată din Occident. De ce să o împrumutăm de la alte popoare când o avem pe a noastră? În plus, cred că asemenea sărbători pot consolida vorbitorii de rusă și română din țara noastră, deoarece încărcătura este una pozitivă, iar evenimentele de acest fel ne unesc.
Fondatorul asociației Mișc Lumea, Ianoș Cușnir, spune că evenimentul organizat de colegii săi e un bun prilej de a promova sărbătorile autohtone, un fel de alternativă pentru ziua Sfântului Valentin, care în ultimii ani s-a transformat într-un fel de maraton al cadourilor.
Noi încercăm să promovăm cultura. Considerăm că cultura nu are limbă rusă sau limba română. Tinerii din Mișc Lumea, întâlnindu-se, au hotărât să organizeze acest eveniment astfel încât să interpreteze niște piese atât în limba română cât în limba engleză și, de ce nu, piese de dragoste în limba rusă. Și considerăm că sărbătoarea Dragobetei este sărbătoarea pe care noi, cei din Republica Moldova, trebuie la fel ca cei din România să o sărbătorim. Că este o sărbătoare pe care ne reprezintă, o sărbătoare din strămoși, o sărbătoare care însăși de daci a fost, așa spun cel puțin cronicare, că a fost sărbătorită de către tinerii din Dacia.
Credeți că dacă în țara asta oamenii și-ar spune mai des te iubesc, lucrurile s-ar schimba în bine?
Fără doar și poate lucrurile schimbă în bine. Lucrurile schimbă începând de la noi. Noi astăzi, toată ziua ca și ieri, și alte repetăm de eu te iubesc, noi de fapt am trezit zâmbete și dragoste care ne înconjoară pe noi.
Stați vis-a-vis de guvern, poate ar trebui un semnal și pentru cei de la guvernare să iubească mai mult țara asta.
Nu, mesajul al nostru, asociației pentru guvernanți, ne uităm la faptul că noi sărbătorim sărbători culturale, educaționale, că noi nu ne împiedică faptul să uităm anumite gafe pe care le-au făcut și chiar și Dragobete. Noi n-am uitat că s-au furat un miliard.
Multă lume rămâne însă indiferentă la evenimentele organizate de Dragobete sau Sfântul Valentin, ori credunii. Oamenii nu au nevoie de o zi anume ca să-și arate dragostea pentru cei apropiați. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Politica față de Siria a președintelui rus Vladimir Putin este tema unui comentariu apărut în prestigiosul cotidian american The New York Times. Îl prezintă în rezumat Valeriu Sera.
Articolul arată că până acum în Siria Putin și-a atins obiectivul de a-și proteja aliatul Bashar al-Assad. Problema care se pune acum este cum să părăsească teatrul de conflict. În Ucraina, în teorie, Rusia se arată în favoarea acordului de încetare a ostilităților, dar reînceperea luptelor în regiuni separatiste pare a indica contrariul, că Moscova continuă să încerce să destabilizeze guvernul de la Kiev. În Europa, regimul de la Kremlin încearcă să găsească fisuri care să diminueze regimul de sancțiuni. Acordul de încetare a focului în Siria a fost anunțat la televizor de însuși Vladimir Putin, căruia, arată cotidianul, este dor de perioada în care Uniunea Sovietică și Statele Unite jucau rolul central pe plan mondial. Putin a spus că intervenția în Siria va duce la evitarea prăbușirii pe care o cunoaște Irakul după invazia americană. Dar acum că Rusia pare să-și fi îndeplinit obiectivul, se înmulțesc apelurile interne ca misiunea costisitoare să se încheie. Acordul încheiat permite ca atacurile să continue împotriva grupărilor extremiste, ca Statul Islamic și Frontul Nusra. Asta este în favoarea rușilor dacă vor să-l sprijine pe Assad militar în continuare, pentru că multe grupări insurgente anti-Assad acționează împreună cu Frontul Nusra. Analiștii mai spun că Putin vrea să păstreze argumente de forță în Siria pentru a supraveghea tranziția către un nou guvern, când se va produce, și a se asigura că Siria rămâne un aliat al Moscovei. În plus, el vrea să demonstreze că o schimbare de regim poate fi consecința negocierilor și nu unei răsturnări forțate de la putere. Putin speră că rolul jucat în Siria să-l ajute să scape de sancțiunile occidentale, dar se știe că intervenția rusă nu este văzută cu ochi buni în Occident, pentru că a fost motivată politic și nu s-a încadrat în campania anti-ISIS. Chiar dacă Siria poate fi considerată până acum un succes pentru Kremlin, atâta timp cât sancțiunile nu sunt ridicate, revenirea Rusiei pe scena globală e problematică. De la Washington, pentru Europa Liberă, Marele Sena.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata a serii este Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Glodeni, printre alte 10 raioane, a fost inclus în anul precedent în serviciul de nivel național SMURD, ce întrunește servicii medicale de urgență, descarcerare și servicii situații excepționale. În premieră la Bălți a fost format dispeceratul centralizat, numit mai sus, menit să minimalizeze timpul de intervenție. Orice război, indiferent de durată, ori țară, presupune jertfe, arme, sânge, dar și patriotism, cutezanță, temeritate. Ei, bărbații Moldovei au fost implicați într-un infernal război ce a durat circa 10 ani timileag afgan.
A fost Maria Focșa. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.